Baba Mtakatifu Francisco siku ya Alhamisi amekutana kuzungumza na viongozi wakuu wa makanisa nchini Sudani ya Kusini. Katika mazungumzo hayo, Baba Mtakatifu pamoja na viongozi hawa wamegusia kwa uchungu mkubwa vita inayoendelea kusababisha maafa makubwa kwa watu na mali zao kwa umoja na mafungamano ya kijamii nchini Sudani ya Kusini. Viongozi hao wameangalia umuhimu wa kukuza na kudumisha misingi ya amani na utulivu pamoja na kuendeleza ushirikiano kati ya makanisa nchini Sudani ya Kusini kwa ajili ya ustawi, maendeleo, utu na heshima ya binadamu pamoja na mafao ya wengi. Ni wajibu wa makanisa kusimama kidete kuwalinda na kuwatetea wanyonge na maskini ndani ya jamii, sanjari na kuendeleza mchakato wa majadiliano katika ukweli na uwazi, ili hatimaye upatanisho na umoja wa kitaifa viweze kushika tena mkondo wake. Maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu kwa kanisa Katoliki yamekuwa ni muda muafaka wa toba, uongofu wa ndani, uzoefu na mang'amuzi ya msamaha na ukarimu kama njia ya kujenga, kukuza na kudumisha misingi ya amani na maendeleo endelevu ya binadamu yanayogusa mahitaji yake msingi kiroho na kimwili. Makanisa nchini Sudani ya Kusini yakiwa yamejikita katika umoja na mshikamano kwa ajili ya huduma ya familia ya Mungu nchini humo, yameendelea kwa mstari wa mbele kusaidia mchakato wa ujenzi wa madaraja ya watu kukutana na kusaidiana. Baba Mtakatifu Francisco pamoja na viongozi wa makanisa kutoka Sudani ya Kusini kwa mara nyingine tena wameonesha umuhimu wa kufanya hija pamoja na kuendelea kushirikiana katika misingi ya kuaminiana na matumaini mapya, ili kuwawezesha wananchi wa Sudani ya Kusini kuwa na uhakika wa usalama wa maisha yao na leo pamoja na kesho iliyo bora zaidi. Mchakato huu unaweza kuimarishwa kwa makanisa haya kutumia mapokeo na utajiri wake wa maisha ya kiroho kwa ajili ya mafao ya wengi. Wakati huo huo, viongozi wa makanisa wakati wakizungumza na waandishi wa habari mjini Vatikani wanasema wako mjini Roma ili kuiomba jumuiya ya kimataifa kusaidia juhudi za kumaliza vita na mipasuko ya kijamii nchini Sudani ya Kusini. Vita hii inaendelea kuchochewa na misingi ya ukabila na udini usiokuwa na mashiko wala mvuto kwa ustawi na maendeleo ya wananchi wa Sudani ya Kusini. Watu wanaendelea kuteseka kutokana na magonjwa, njaa na ujinga, kwani watoto wanashindwa kwenda shuleni kutokana na vita, kinzani na migogoro iliyopo. Viongozi wa makanisa nchini Sudani ya Kusini wanasema wamemwelezea Baba Mtakatifu Francisco hali halisi ili hatimaye jumuiya ya kimataifa iweze kutambua jinsi wananchi wa Sudani ya Kusini wanavyoteseka. Hata kama inawezekana jumuiya ya kimataifa itume kikosi cha askari wa kulinda amani, ni matumaini ya familia ya Mungu nchini Sudani kwamba iko siku wataweza kumuona Baba Mtakatifu Francisco, mjumbe wa amani, matumaini na huruma ya Mungu akiwa kati yao, ili kuwafariji na kuwatia shime kusonga mbele. Itapendeza zaidi ikiwa kama Papa Francisco atakuwa ameandamana pia na Askofu Mkuu Justin Welby, mkuu wa kanisa Anglikana, kielelezo cha mchakato wa majadiliano wa kiekumene katika huduma ya upendo na mshikamano. Sudani ya Kusini ilijipatia uhuru wake, wanasema viongozi wa makanisa, lakini kwa bahati mbaya hawakuweza kuwajibika vyema katika kuulinda na kuhudumisha kwa ajili ya usalama na mafao ya wengi, na matokeo yake baadhi ya watu wanataka kujinufaisha wakati maelfu ya watu wakiteseka kwa vita, njaa, maradhi na ujinga. Ukabila na udini, uchu wa mali na madaraka ni mambo yanayoitesa Sudani ya Kusini kwa sasa. Viongozi wa makanisa wanasema wamekutana na Baba Mtakatifu Francisco katika umoja wao ili kuomba amani kwa ajili ya wananchi wa Sudani ya Kusini, sanjari na kuendeleza mchakato wa haki, amani na upatanisho. Baba Mtakatifu anawahakikishia uwepo wake kwa njia ya sala na sadaka yake. Viongozi wa makanisa ya Sudani ya Kusini wanamshukuru na kumpongeza Baba Mtakatifu Francisco, ambaye anaendelea kujitambulisha kuwa ni mtu wa watu, mjumbe na chombo cha haki, amani na maridhiano kati ya watu, na kwamba anasikitika kutokana na hali tete inayoendelea huko Sudani ya Kusini.